Sudska vlast pripada sudovima, koji su nezavisni, a sudijska funkcija je stalna. Ocenu ustavnosti i zakonitosti vrši Ustavni sud, čije su odluke opšte obavezne i izvršne. Ustavni sud ima 9 sudija, a funkcija im je stalna. Po ovom ustavu, u Republici Srbiji postoje 2 autonomne pokrajine, autonomna pokrajina Vojvodina i autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, kao oblici teritorijalne autonomije. Autonomija autonomnih pokrajina, za razliku od ustavnih rešenja iz 1974. godine, nije imala elemente državnosti. Jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd. 1. Ustav Savezne Republike Jugoslavije iz 1992. godine. Posle secesije 4 federalne jedinice, Savezno veće Skupštine SFRJ sa preostalim delegatima iz Srbije i Crne Gore u svom sastavu, na osnovu predloga i saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine Republike Crne Gore, donelo je 27. aprila 1992. godine Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Time je i formalno, sa stanovišta unutrašnjeg ustavnog prava, prestala da postoji druga Jugoslavija i nastala je nova, treća jugoslovenska država. Prema ovom ustavu, u federaciji je uspostavljen parlamentarni sistem vlasti sa elementima kancelarskog sistema. Savezna skupština je dvodoma, čine je veće građana i veće republika. Predsednika Republike, koji pored ovlašćenja da komanduje vojskom Jugoslavije u skladu sa odlukama Vrhovnog saveta odbrane, ima uglavnom reprezentativna ovlašćenja, bira Savezna skupština. Vrhovni savet odbrane čine predsednik Republike i predsednici Republika članica, predsednik Republike je predsednik Vrhovnog saveta odbrane. Glavni nosilac izvršne vlasti je Savezna vlada. Savezna skupština bira samo predsednika Savezne vlade, a on samostalno imenuje i razrešava savezne ministre, kancelarski sistem. U odnosu na Ustav Republike Srbije iz 1990. godine, ovaj ustav sadrži širu listu ljudskih i građanskih sloboda i prava. U julu 2000. godine usvojeni su amandmani na Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Po tim amandmanima, predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, Saveznu vladu i predsednika i članove Savezne vlade bira Savezna skupština, napušten je kancelarski sistem, a poslanici u Veću Republika biraju se na neposrednim izborima, u skladu sa Saveznim zakonom, po ustavnim rešenjima iz 1992. godine, uređivanje izbora poslanika u Veće Republika bilo je prepušteno zakonima Republika članica. Usvajanje navedenih amandmana izazvalo je političku krizu u odnosima Republike Srbije i Republike Crne Gore. To je dodatno oslabilo saveznu državu, koja je i inače imala probleme u funkcionisanju, jer je, kako je pokazalo i strano iskustvo, teško uspostaviti skladnu federaciju od samo 2 federalne jedinice, naročito kad je jedna od njih znatno veća od druge. 2. Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Problemi u funkcionisanju Savezne države i težnja Republike Crne Gore da se osamostali doveli su do prestanka postojanja Savezne Republike Jugoslavije i stvaranja državne zajednice Srbija i Crna Gora. Ustavnu materiju ove državne zajednice uređivala su 2 ustavno-pravna akta, Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora i Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, koja je, mada doneta u formi posebnog akta, bila sastavni deo Ustavne povelje. Oba navedena ustavno-pravna akta doneta su 2003. godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine Republike Crne Gore i Savezne skupštine. Po ustavnoj povelji, državna zajednica Srbija i Crna Gora je jedan subjekt međunarodnog prava. Organi državne zajednice su Skupština Srbije i Crne Gore, predsednik Srbije i Crne Gore, Savet ministara i Sud Srbije i Crne Gore.